Ahoj pupíčci, vítám vás u 270. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a dneska to bude takový vážný téma, ale myslím si hodně zajímavý. Napsali jste si o to vlastně. Než se totiž vrátím zpátky k hudební historii a projedeme si bouřlivá 60. léta a tak, tak tady mám ještě takový poslední příspěvek k proběhnuvší olympiádě, protože nevím jak vy, já jsem skoro nejvíc vlastně na té olympiádě sledovala gymnasty, respektive gymnastky a fenomenální výkony amerických gymnastek, samozřejmě taky výkon one and only Simone Biles, která je prostě úplně neuvěřitelná, už jako žijící legenda v podstatě. A tohle to, o čem chci mluvit, na to s tím přímo souvisí, protože moje dnešní téma bude skandál okolo Larryho Nassara, což byl vlastně lékař amerického gymnastického týmu spoustu let, který bohužel ty holky zneužíval a docela ve velkým. Plus s tím hodně souvisí i trenéři té reprezentace Béla Karoli a jeho manželka Marta Karoli, který měli takový svůj ranč, na kterým se ty gymnastky připravovaly a bohužel tam se hodně toho zneužívání odehrávalo. Je to celý dost děsivý a kdybyste k tomu, co já budu dneska vyprávět, chtěli ještě jako víc informací a takový vizuální věm, tak si pusťte dokument Athlete A, který je na Netflixu, který je přesně o tomhletom. Takže tam asi zazní spousta informací, které já řeknu tady, ale prostě tam uvidíte ty obličeje těch lidí a samozřejmě spoustu dalšího, takže doporučuji, já jsem na to koukala, má to necelý 2 hodiny a no je to děsivý, no. Takže vám teďka zkusím popsat to všechno, jak to celý bylo, už jsem si zase praštěla do mikrofonu, a jak to celý bylo a který lidi na tom mají největší podíl. Za mě je na tom nejhorší to, že ty holky sebrali odvahu to nahlásit a i tak vlastně to pokračovalo dál, protože prostě jim to buď se jako nevěřilo, nebo se to chtělo nějakým způsobem ututlat, protože jako touha po zisku medailí byla tak nějak důležitější, než touha po tom, aby ty holky byly psychicky a fyzicky OK. Tak jdeme na to. A začneme teda těma manželema, začneme manželi Karoli, jo? Máme tady Bélu a Martu. Béla Karoli se narodil 13. září 1942 a je to dneska už bývalý trenér gymnastiky a je to původem Maďar, respektive jako má maďarský původ, ale vyrůstal v Rumunsku, dneska už je teda oficiálně Američan. A on na počátku své trenérské kariéry vytvořil rumunský centralizovaný tréninkový systém pro gymnastiku a bylo to něco, v čem ho podporoval, nebo spíš mu to vlastně dal příkazem tehdejší diktátor Nikolaj Čaučesku. Pokud byste chtěli mimochodem vědět víc o diktatuře Nikolaje Čaučesku, tak o tom jsem taky točila epizodu v takovém tom svém cyklu nejšílenějších diktátorů, můžete si udělat asi, myslím si, dobrý obrázek o tom, jak tam ten režim tehdy fungoval a Béla Karoli toho byl součástí. Bohužel, ta tréninková metoda, kterou on vyvinul, měla úspěch. Říkám bohužel, protože ono to nebylo nic jiného, než jako, dá se říct, týrání těch holek. Jo? Jednou z jeho prvních svěřenkyň byla Nadia Comaneci, vlastně první gymnastka, která na olympijských hrách získala perfektní hodnocení. O tom jsem zase mluvila někde v minulý nebo předminulý epizodě, že měla to hodnocení tak vysoký, že na to tehdy ta digitální tabule ani neměla čísla. Takže ano, ono to fungovalo, ale prostě když někoho doženete do krajnosti, tak on vydá nejlepší výkon, ale nemyslím si, že to znamená, že to je dobrý, jako v každém případě. Za té diktatury Čaučeska se navíc teda Karoliovi dostávali často do střetů s rumunskýma úředníkama a ono ještě nutno dodat, což taky zaznívá v tom dokumentu, že vlastně tady tato to, jak oni se strašně soustředili na to, aby ty gymnastky vyhrávaly, aby byly nejlepší, byla to vlastně součást studené války, že jo? Studená válka se neodehrávala jenom na nějakým politickým poli, ale vlastně ten sport k tomu patřil to, jestli prostě na olympiádě vyhraje Rumunsko nebo Amerika, bylo důležitý tak nějak pro ten stát, pro ty lidi, respektive pro tu propagandu a tak. Nicméně Béla Karoli potom v roce 1981 spolu se svojí manželkou uprchnul do Spojených států. A od toho příjezdu potom se vlastně zasloužili v uvozovkách o proměnu trénování gymnastiky v Americe a přineslo to teda velký mezinárodní úspěchy. Prostě si tu svoji šílenou metodu z toho diktátorského Rumunska přivezli. A oni teda, každý z nich, byli trenérem ženského národního gymnastického týmu a byli taky koordinátorama národního týmu USA pro gymnastiku na olympijských hrách. A byli ostře kritizovaní za ten svůj trenérský styl, protože už prostě dneska naštěstí to takhle jako není. Spousta gymnastek to označilo za součást toho zneužívání. Plus taky je strašný to, že oni tvrdí, že nevěděli o tom, že ten Larry Nassar, ten lékař národního gymnastického týmu, který byl nakonec odsouzený za sexuální obtěžování nezletilých, že nevěděli, že ty mladý gymnastky napadal, přitom se to dělo právě v jejich péči, v tom jejich tréninkovém zařízení, v tom Karoli Ranči, o kterém budu mluvit. A ještě než se dostanu k tomu, jak to na tom ranči fungovalo, nebo prostě jak to tam probíhalo, kde přesně ten ranč byl a tak dále, tak se chci zastavit u těch jejich tréninkových metod. Protože na to si stěžovali, nebo už o tom vypovídali i ty jejich svěřenkyně, který třeba ještě předtím trénovali v Rumunsku. Když se na to podíváme, tak mnoho gymnastek, které uvedly, že byly pod vedením Karolijových, byly psychicky a fyzicky týrány. To se vlastně napsalo v článku ve magazínu Slate v roce 2016. Emilia Eberl tvrdila, že jí Béla Karoli pravidelně byl po té, co udělala chybu. Měl obrovské ruce, tekla mi krev z těla. Dodala, že Marta Karoli pro změnu zase, když jako něco zkazili, tak je škrábala, zarážela jim nechty do zátylku a třásla s nimi. A choreografka a zdravotní sestra rumunského týmu potvrdili, že byly svědky toho týrání. Pak tu máme rodičů Duncanovou, která s nima spolupracovala jako teenagerka. Některé dny nás byly, až nám z nosu tekla krev. Vyprávěla historky o tom, jak vlastně rozvíjící se mladé sportovce nechávali hladovět, aby si udržovali tu požadovanou váhu. Dívky měly po nedostatku vody během tréninku takovou žízeň, že tajně pily ze záchodů. A když si to Karolijovi uvědomili, tak dívky byly nucené chodit na záchod a mít u toho otevřené dveře. Ekaterina Sabou prohlásila, že nikdy nezapomene na facky a bití, který dostala od Bély Karoliho. Betty Okino hovořila o nucené dietě, která znamenala méně než 1000 kalorií denně, zatímco ale 8 hodin denně trénovali v tělocvičně. Dominic Mosson v roce 2008 řekla listu Los Angeles Times, že jako 70-kilovou 14-letou dívku jí peskovali kvůli váze, 70 liber měla, takže děleno dvěma, což je nějakých 40 kilo, že ji peskovali kvůli její váze a vzpomínala, že Marta Karoli po zranění ji chytila pod krkem a strčila jí před obličej telefon, aby zavolala rodičům. Ona ve svých pamětech ještě vzpomíná, že nedokázala jsem spočítat, kolikrát jsem viděla, jak ostatní gymnastky prodělávají nepřiměřenou a nebezpečnou bolest, jen aby nemuseli Karolijovým přiznat, že je to bolí. V tom dokumentu Athlete A se vlastně hodně názorně ukazuje to, jak se ta gymnastika změnila, protože před rokem 1970 byly těma elitníma gymnastkama dospělý ženy. To ostatně víme i vlastně díky Věře Čáslavský, že jo, tak když byla na olympiádě v Mexiku v roce 1968, kdy vlastně tam zaznamenala ten svůj naprosto legendární úspěch, který bylo 26 let, což je vlastně z dnešního pohledu jako hrozně moc u sportovce. Ale že jo, byla tam a vyhrála prostě všechno, takže očividně to šlo. Nicméně vlastně poté, co právě Naďa Komaneci získala zlato ve 14 letech, se vlastně na celém světě stalo to, že se to posunulo k těm mladším gymnastkám na tu vrchol, jakože na vrcholový úrovni najednou prostě závodili holky o 10 let mladší. A to právě hodně ovlivnili Karolijovi. Vlastně Geza Posar, choreograf týmu, řekl, že děti ze základních škol byly testované na sílu, ohebnost a nebojácnost a ty, kteří prošli, tak začali s tréninkem. Že ty Karolijovi vlastně vytvořili systém náboru kandidátek už v mateřské škole. A část této extrémní strategie právě byla, jak jsem říkala, snahou vlastně Sovětského svazu konkurovat Spojeným státům během té studené války. No a takže oni si samozřejmě celý ten systém do Ameriky přivezli sebou, jak jsem říkala. A to vedlo potom ke spoustě problémů u těchto dětí, které byly teprve vývinu, že jo, to jsou všechny poruchy příjmu potravy, opožděný menstruace, opožděný fyzický vývoj. Když si představíte prostě 10-12 letý holky, který někdo nonstop jako peskuje a de facto týrá a nutí je k takovýmhle výkonům, tak si myslím, že se to nemůže jako obejít bez následků. Já sama si pamatuju, a to je prostě úplně nic oproti tomuhle, že jsem měla ve třídě na gymplu dvě spolužačky moderní gymnastky, to si myslím ještě trošku jiný level, protože tam mi přijde, že ta ruská škola je ještě o něco jako silnější. A oni, když jeli na soustředění, tak prostě měli zákaz si tam vozit, že o sladkosti. Každý den tam měřili a vážili. A kdo vážil o kilo víc, než jako měl podle nějakých debilních tabulek, tak musel běhat o kolečko víc okolo fotbalového hřiště. A přitom samozřejmě, že ty holky všechny vážily prostě 40 kilo, jako, ale ta, která měla 41, už byla považovaná za tlustou. Takže oni si tam tajně vozili prostě v botách nacpaný nějaký sladkosti a podobně. A jako oni, když o tom mluvili, tak si z toho jako dělali srandu, ale jako vlastně je to úplně absurdní, že jo. A to jim bylo prostě, já nevím, 13, 14, jako takovej ten fakt nejzranitelnější věk. No nic, zpátky tady k tyranům z Rumunska. Takže 20 let se dělo to, že si prostě nejlepší americký gymnastky balili kufry, loučili se s rodičema a každý měsíc se vydávali na cestu na ten Karoli Ranch. Ta cesta končila dlouhou jízdou po prašné cestě do odlehlého areálu v texaském lese. Jdete lesem asi 15 mil a pak uvidíte zelenou bránu, říká olympijská vítězka Jordyn Weber z roku 2012. V tu chvíli jsem věděla, že přijíždíme na ranch. Začalo mi kručet v břiše. No, takže tohleto tréninkový centrum se nacházelo na ranči, kde oni žili, ty Karoliovi. A bylo to teda v Texasu, na takovém odlehlém místě. A vlastně samozřejmě s rostoucím vlivem těch dvou trenérů rostl i význam toho jejich ranče. Takže opravdu z několika venkovských budov v tom lese se stalo centrum elitní ženské gymnastiky v USA. A vlastně málo kdo pochyboval o tom, že ten trénink je jako fantastický, protože proč by jako to dělali blbě, že jo, když byli tak strašně úspěšní před nima, prostě americký ženy, gymnastky nikdy nezískaly olympijský zlato. A vlastně v roce, nebo v době, kdy Marta Karoli odcházela do důchodu, tak byly totálně dominantní, jako ve světových žebříčcích. No, jenomže to prostě, jak jsem říkala, sebou nese tu druhou šílenou odvrácenou část. Tak, v roce 1987 Phoebe Mills, bronzová olympijská medailistka na kladině, říká, ráno jsme vstali a bylo to jako jdi na to pole a běž. Řekla jsem, počkejte, na tom poli jsou krávy a býci. Začali jsme běhat a Béla na čtyřkolce jel za námi a jen nám ukazoval cestu kudy. Béla totiž na loveckém výletě na začátku 80. let právě ten ranč jako objevil, respektive objevil soukromý pozemky a v roce 85 tam koupili 50 akrů za $69,000 a když tam potom vlastně vzal poprvé ty gymnasty na soustředění v roce 88, tak kompenzoval intenzivní tréninky a běhání tím, že je nechali jezdit na koních, řídit čtyřkolky a vyzkoušet si střelbu na terč. Takže tam bylo takový, jako hele, můžete se i trošku užít. No, ale potom vlastně oni tam bydleli i s Pélou a Martou a jejich dcerou Andreou a potom teda postavil těm gymnastům i vlastní takovou jako chatu, kterou sdíleli a byl tam takový jako přístavek a nebyl tam úplně jako klasický záchod. Prostě jsme čůrali z verandy, říká k tomu olympionička Shell Stack Marsila. Během následujících let teda potom nashromáždili dalších 2000 akrů, kde byly jako koně, jeleni, velbloudi, pávy a taky bík, který se jmenoval Gorbačov. No nic, rok 96, Dominique Mosson, členka takzvaný Big Seven, velkolepý sedmičky, což byla taková první jako úspěšná americká sestava gymnastek. Ona byla tehdy nejmladší. Celé léto jsme tam byli jen Kerry, což je Kerry Strack, další mladá gymnastka. Vybavení bylo podřadné. Myslím, že mezi všemi gymnastkami Karoli je legendární to, jak podlaha byla tvrdá. Říkali jsme si, když to zvládneme tady, zvládneme to kdekoliv. Jako ono samozřejmě, když jste gymnastka, tak nemůžete trénovat úplně na tvrdý podlaze, asi potřebujete nějakou žiněnku, ne? No tak tam nic takového nebylo. No, oni se potom v roce 96 teda stali americkýma občanama a připravovali se na olympiádu v Atlantě. A místo toho, aby tu 18-letou Kerry Strack a 14-letou Dominique Mosson trénovali právě v nějaký skutečně moderní tělocvičně, tak je přestěhovali na plný úvazek na ten svůj ranč. A tam vlastně měli nad nima nepřetržitý dohled. Oni teda ty holky sdíleli chatu, už měli i vodovod dokonce, to byl pár kroků od tělocvičny a tam denně cvičili víc než 8 hodin. Protože prostě tam šlo o to, že si oblíkli trikot a během 2 minut byli v té tělocvičně. Slyšeli jsme Bélovu čtyřkolku a věděli jsme, že je čas. Ty vole, mně to přijde úplně jak z nějakého hororu. Ten příběh Kerry Strack je vlastně sám o sobě taky strašně smutný a ukazuje to, jak šílený to bylo, protože vlastně na té olympiádě ona cvičila a během první té sestavy, co předváděla, se zranila. Zranila se takovým způsobem, že skoro nemohla chodit, ale zároveň věděla, že to nemůže jako nechat bejt, protože kdyby tu druhou neodcvičila, tak budou Rusové první. Takže ona tu druhou musela dát a dopadla na jednu nohu, protože kdyby dopadla na obě, tak se tam zhroutí bolestí. A i přes tady tu šílenou jako bolest a to zranění, to opravdu celý docvičila a opravdu nakonec byli první. Jako je to úspěch a odhodlání, ale je to jako hodný oslavy, mně to přijde, já nevím, prostě spíš podle mě to dělala ze strachu z nich, než že by to dělala úplně, protože to tak strašně chtěla. No, Amy Borman, olympijská trenérka USA v roce 2016, říká, když jsme byli v domě Karolijový, vůbec jsme nemluvili o gymnastice. Bylo mi řečeno, že pokud se někdy dostanu do národního týmu, musím se naučit hrát kanostu a pít s kockou. Ranč se teda stal tou oficiální tréninkovou základnou v roce 2000 a Bella Karoli se stal šéfem ženského národního týmu. Takže on tam opravdu pořádal měsíční soustředění a i uzavřel nějaký luxusní, lukrativní nájemní smlouvy. Vlastně, že mu za to jako platili, že jo. No, pak vlastně ho nahradila jeho manželka a podporovala i to, že ty členky týmu mezi sebou byly jako velmi, že si konkurovali, jo. Že ona vlastně třeba jednu chválila a jednu totálně ne. Prostě mezi nima vyvolávala jako spory. Samozřejmě neustále hodnotila jejich kondici a váhu. Chtěla, aby ty vlastně ty holky a jejich trenéři chodili na každý trénink dvakrát denně, připravený, jako kdyby šli na závody. Museli být nalíčený, načesaný, museli mít jako ty trikoty v bezvadném stavu a pak to vlastně jako rozšířila tyhle ty náročné požadavky i na to, co se dělo po skončení tréninku u ní. Jakože ona prostě chtěla vlastně, aby ty lidi furt byli v nějakým takovým jako v módu toho, jak kdyby za chvíli měli začít závodit, jo, na nějaký oficiální soutěži. Takže opět, vybíralo si to šílenou fyzickou daň na těch sportovcích, ale Spojené státy získaly svoje první týmový zlato na mistrovství světa v roce 2003. Tak tady taky je takový zajímavý proces, jak oni vlastně vybírali ty olympijské reprezentantky. Jo. Vlastně po národním šampionátu byl Bella Karoli a další jako komise, na kterou dohlížel, který jako vybírali ten tým. A v roce 2004 k tomu přidala Marta další krok, že bude týdenní soustředění a pak ještě soutěž na tom ranči. Teploty prostě byly třeba přes 30 stupňů, ta tělocvična nebyla klimatizovaná, plus ty Karolijovi tam pozvali ty gymnastky a ostatní místní trenéry, aby se přišli podívat jako na to celé, co se tam odehrává, což samozřejmě způsobilo totální dopravní kolaps na té cestě, která vedla k tomu areálu. No a potom vlastně ty olympijské naděje a jejich trenéři 2 hodiny čekali, až komise v čele s tou Martou oznámí složení týmu. Marta později novinářům řekla, že její výběr zabral pouhých 10 minut, ale musela počkat, až přijde přímej televizní přenos, aby to mohla ohlašovat. Na jaře 2015 tehdy 72-letá Marta potvrdila zvěsti, že olympiáda v Riu 2016 bude její poslední. A vlastně potom oznámila 10 dní před olympiádou, že USA Gymnastics koupí tréninkové zařízení na ranči za $3 miliony a tím vlastně upevnila ten jejich odkaz v tom sportu. Pak tam dohlížela v tom Riu na nejlepší tým v historii USA, který vlastně do té doby byl, takzvaná Final Five, jak si říkali, získala týmový zlato, plus Simone Biles vyhrála individuální víceboj a získala zlatý medaile ve víceboji a přeskoku, Ellie Raceman získala stříbro ve víceboji a na přeskoku a Marta potom poskytla poslední rozhovor, kde se samozřejmě rozplývala nad všema a na závěr řekla, všechno dobré musí jednou skončit. No, takže takhle. A pojďme se podívat na to, co se stalo po Riu. Měsíc po olympiádě v Riu totiž vyšlo v Indianapolis Star najevo, že dvě bývalé sportovkyně obvinily lékaře národního týmu Larryho Nassara ze sexuálního zneužívání. Jejich počet se postupně vyšplhal na 500 a víc, včetně právě několika desítek členek národního týmu, který uvedli, že se to dělo na tom Karoli Ranči. V listopadu 2016 se potom na ranči objevil texaský ranger a detektiv, který vlastně zaměstnankyni USA Gymnastics odmítla, jakože prostě řekla, že nic takového tam prošetřovat nebudou. Potom se vlastně stalo to, že prezident té asociace gymnastický americký Steve Penny vlastně jí nařídil, aby z ranču odstranila všechny lékařské záznamy s jménem Larryho Nassara. A následujícího dne se potom vrátili úřady na ranč s příkazem k prohlídce, nicméně ty záznamy už chyběly a do dneška je nikdo nenašel. Takže na tomhle tom případu je strašný, jak spousta dalších dospělých se toho jako účastnilo, toho té snahy to celé jako zamést pod koberec. Nebrali ohledy na ty holky, prostě, kterým bylo ubližováno. Takže, tak a jdeme na časovou osu toho případu, respektive na to, co se dělo, jak to ty holky nahlašovaly a kdy až se to vlastně začalo doopravdy řešit. Jo. Takže Nassar v roce 1986 se stává členem lékařského personálu gymnastické reprezentace a až v roce 2014 přichází Amanda Tomašov, absolventka Michiganské státní univerzity, která podává na Nassara stížnost. Tvrdí, že jí Nassar během lékařské prohlídky nevhodně dotýkal, že se jí dotýkal, ale výsledkem vyšetřování té instituce nebylo žádné obvinění a vlastně bylo rozhodnutý, že jeho chování bylo z lékařského hlediska přiměřený. V červenci 2015 FBI zahajuje vyšetřování Larryho Nassara poté, co Steven Penny, ten ředitel výkonné USA Gymnastics, oznámil obvinění gymnastky Maggie Nichols. Ale pan Penny, jak jsem říkala, se snažil co nejvíc jako schovat důkazy o tom, že Nassar vůbec jako kdy fungoval jako lékař toho týmu. Nicméně Maggie Nichols, to je strašně smutný příběh. Ona vlastně byla právě tou první gymnastkou, která toho Nassara nahlásila a ona do té doby, než byla odhalena její identita, tak právě se označovala jako Athlete A a od toho je i pojmenovaný ten dokument na Netflixu. Ona, když se s Nassarem poprvé setkala, tak byla jenom teenagerka, bylo jí prostě náct, nevím teď přesně kolik, asi 15. Zpočátku samozřejmě na té jeho lékařské péči nebylo nic neobvyklého, ale když jí bylo těch 15, tak jí právě přivedl do místnosti během toho národního tréninkového kempu na tom Karoli Ranči. Byli sami a Maggie přišlo divný, že zavřel dveře a zatáhl žaluzie. Ona se ho potom ptala, jestli to sami dělal i jiným gymnastkám. A ten rozhovor zaslechla její trenérka Sarah Jenci. Ta potom kladla Maggie další otázky a tam jak jí i potom řekla svojí mámě, co se s tím Larrym Nassarem dělo. Její máma upozornila pracovníka USA Gymnastics a pak se to právě dostalo ke Steve Pennymu. Jenomže, jako tohle mi přijde jako úplně největší WTF, v roce 2016, několik měsíců poté, co Nassara nahlásila, byla Maggie Nichols vyřazena ze soupisky pro Rio 2016, přestože byla jako, ona měla nějaký zraněný meniskus, ale vrátila se včas a byla v top formě. V tom dokumentu to je ukázaný a prostě jako za prvý tam vždycky jsou holky, které jsou vybraný pro ten tým a pak jsou nějaký náhradnice a ona prostě nebyla ani mezi těma náhradnicema. Je skoro jasný, že se to prostě dělo jako trest za to, že nahlásila toho Larryho Nassara, že vlastně jako pokazila obraz té gymnastické asociace. No takže Maggie Nichols potom 3 dny po vyřazení z olympijského týmu se rozhodla, že ukončí kariéru ve vrcholové gymnastice. A vlastně potom jako provozovala sport jinde jinak, už ne na takovýhle úrovni. No, takže to je, mi přijde strašně smutný příběh. FBI potom vlastně vyslýchala prvního svědka v září 2015. Jak jsem říkala, v roce 2016 přišly zveřejnění první série vyšetřovacích zpráv o tom jeho chování. 12. září 2016 potom přichází další článek, odhalujou se vlastně další 2 gymnastky, které tvrdili, že je Nassar zneužíval v 90. letech. Jedna z nich, Rachel Denholender, byla v článku jmenovaná a ta podala na Nassara stížnost michiganské policii. Tou druhou vlastně byla Jamie Dencher, členka amerického olympijského týmu pro Sydney v roce 2000, která na něj podala občanskoprávní žalobu. Tak, potom vlastně v září ještě je Nassar propuštěný z toho svého místa a je pak obviněný z dalších 3 trestných činů. A dokonce jeden se měl týkat osoby mladší 13 let. On řekl, že je nevinnej, propustili ho na kauci ve výši 1 milion dolarů, ale státní zástupce už tehdy řekl, že je to 100% jenom špička ledovce. A pak prostě přicházely další ty holky, které, když věděli, co se děje, že to spustilo lavinu vlastně, že chodili prostě další s dalšíma obviněníma. On je potom 16. prosince 2016 zatčený a obviněný z federálního zdržení dětské pornografie. Ono totiž se potom vlastně stalo to, že oni jeli přímo k němu domů, jako se podívat k němu do sklepa, to prostě už takhle samo o sobě, to zní šíleně. No a tam našli tisíce snímků dětí, prostě, který schromáždil za posledních třeba 15 let. On potom v roce 2017 na začátku roku přichází 18 obětí, které podávají federální žalobu na Nassara, na tu USA Gymnastics, kde tvrdí, že v letech 96 až 2016 došlo právě k sexuálním napadením, ublížením na zdraví a obtěžování. On přišel o lékařskou licenci. Pak už postupně ty holky i vystupujou jako na veřejnosti v různých pořadech a až 11. července 2017 se teda Nassar přiznává ke třem obviněním zdržení dětské pornografie a pak přiznává vinu v 7 bodech obžaloby z trestného činu sexuálního zneužívání. 7. prosince 2017 je odsouzený k 60 letům federálního vězení a sedí u soudu, poslouchá vlastně výpovědi těch žen, který jako tam opravdu stojí proti němu a mluví na něj. Je to strašně silný moment v tom dokumentu, koukněte se na to. Je to něco, z čeho vám jde mráz po zádech a je zároveň strašně silný, jak ty holky dokázaly jako vystoupit veřejně, postavit se za sebe a říct mu, jak jim třeba zničil život a jak prostě je zneužil jako děti a jak je prostě to celý jako nechutný, ale fakt je to silný. Takže nakonec teda to celé skončilo tak, že Nassar je odsouzený celkem na 175 let vězení, to si myslím, že je docela jako jistotka, že už tam zůstane. A vlastně potom přichází i rezignace Lou N.K. Simon, což byla prezidentka té gymnastické asociace a vlastně se omlouvá obětem a zamýšlí se nad tím jeho zlem. No, on se teda pak přiznal ještě k dalším a potom vlastně přišlo i vyrovnání ze strany té gymnastické asociace, to vyrovnání má výši 500 milionů dolarů. No a samozřejmě, že Larry Nassar potom v vězení nezažíval úplně hezké chvilky. Dokonce v roce 2021, myslím, jestli koukám správně, ne, 2023 až, byl několikrát pobodaný ve federálním vězení na Floridě a nechci říkat dobře mu tak, ale jako asi nemohl čekat nic jiného. Dokonce se ještě jako uvažovalo, že se ten jeho proces nějak obnoví, protože vlastně ministr spravedlnosti Michael Horowitz v roce 2021 vydává zprávu, kde obvinuje FBI, že to vyšetřování bylo spackaný. Ještě bych určitě měla dodat, že i největší hvězdy amerických gymnastik jako Simone Biles, Elle Reisman, Michaela Maroney vypovídají o tom zneužívání. Všechny bohužel byly toho taky součástí. A Simone Biles právě ve svých výpovědi obvinuje celý ten systém, který umožňoval tady to, co se dělo. No a kdybych teda ještě měla promluvit o těch dalších obětech, protože si myslím, že to je důležitý, tak tohle jsou jejich příběhy. Máme tu Rachel DeHollander. Skutečnost je taková, že většina žen, které přežily sexuální napadení, nemá za sebou armádu stovek žen. Většina z nich s tím bojuje sama. Potřebují lepší přístup ke spravedlnosti, potřebují lepší obhájce v soudním systému. Hnutí MeToo bylo jen začátek a já jsem za ně moc vděčná, protože pokračuje ve společenské konverzaci, ale oběti sexuální útoků se spravedlnosti nedočkají jenom pomocí tweetu. Většina z nich musí vynaložit neuvěřitelné množství úsilí a musí projít utrpením a projít peklem soudního procesu, když se to vůbec dostane tak daleko. Matty Larson, taky bývalá členka národního gymnastického týmu, stříbrná medailistka z mistrovství světa. Můj trenér na Kalifornské univerzitě říkával, používej svůj hlas, Matty, teď konečně chápu, co tím myslel, musím se ozvat, abych dosáhla změny, nemůžu jen čekat, až se něco stane. Jamie Dencher, což byla jedna z těch prvních, která ho nahlásila, bronzová olympijská medailistka z roku 2000. Bylo to posilující, když jsem viděla, jak se každý den hlásí další a další ženy, protože slyšeli výpovědi jiných žen. Z pocitu, že jsem oběť, jsem se stala přeživší a stala jsem se bojovnicí. Lidé, kteří Larryho Nassara chránili a kteří tuto kulturu vytvořili, jsou stejně vinni. Budeme bojovat, dokud se to nevyšetří a nepoženou k odpovědnosti lidi, kteří jsou zodpovědní za to, že to tak dlouho trvalo. Nepřestanu, dokud se kultura gymnastiky nezmění. To je to, za co teď bojuji. Tito lidé v gymnastice ovládali mé dětství a ovlivnili velkou část mé dospělosti. Ale teď mám pocit, že konečně mohu převzít odpovědnost za svůj život a posunout se dál a uzdravit se. No, takže to je hnus, co, vážení přátelé, ale snad teda jste získali lepší představu. Já doufám, že to uspokojilo vaše žádosti o toto téma. Znova doporučuji Athlete A, pokud o tom chcete vědět ještě něco víc. A takový můj apel, já doufám, že už to dneska teda funguje trošku jinak. Teď nemyslím samozřejmě sexuální zneužívání, ale celkově to, jako ten shaming ohledně toho, jak ty holky vypadají. Já jako takhle, je mně jasný, že když někdo sportuje na vrcholový úrovni, tak prostě nemůže mít pár kilo navíc, jako rozumím tomu, ale přece už jsme v roce 2024 a není nutný někomu odepírat pití vody a podobné věci, jakože to už snad je, doufám, překonaný. To by mě zajímalo, jestli to tak je, jestli třeba někdo máte zkušenost nebo máte děti v těchto těch disciplínách, tak mě zajímá, jak to dneska funguje. Doufám, že takový ty starý 60-letý Rusky, který mají 40 kilo a prostě měří těm holkám špeky a zakazují jim jíst, už prostě jsou minulost. Tak budu ráda, když mi o tom někdo třeba napíšete. A jinak se teda mějte hezky, příště už zase se vrátíme k hudbě a pokud bude září a zase prostě jiný témata, znáte to, tak si užívejte letní dny stále ještě, já už toho mám trošku plný zuby, mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.